Þingmaður þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og átta mig alveg á því að þetta er stór og viðamikil spurning sem erfitt að svara á tveimur mínútum. En ég held að þetta sé hins vegar mál sem er mikilvægt og við þurfum að hafa í huga. Og hljótum þá einmitt líka að þurfa að líta til þeirra sem kannski gleggst þekkja málið á landsvísu og kannski þar nærtækt að benda á fulltrúa vegagerðarinnar. Mér langar að líka spyrja háttvirtan þingmann út í það sem að hann sagði í ræðu sinni það að við þurfum að fá meiri innspýtingu inn í samgöngukerfið og þetta var nefnt í tengslum við öryggismálin og viðhaldsmálin. Og mér langar því að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að það hefur jú verið bent á það frá fulltrúum vegagerðarinnar að það þurfi enn meiri peninga inn í samgöngu áætlun til þess eins að halda í horfinu í vegakerfinu og það er jú auðvitað má segja eitt risa stórt öryggismál og mér langar því að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann muni treysta sér til þess að samþykkja og greiða atkvæði sitt með þeim breytingatillögu sem minnihluti háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar leggur til þar sem að er jú verið að leggja það til að ráðstafa enn meiri peningum inn í þennan mikilvæga málaflokk.
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis.